odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na tiskové konferenci po státní návštěvě rakouského kancléře Karla Nehammera v České republice, kde ho hostil pan premiér Petr Fiala, kterého nyní poprosím o slovo.
Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem moc rád, že jsem měl možnost zde přivítat pana spolkového kancléře Karla Nehammera, že přijal moje pozvání k návštěvě Prahy a České republiky. Měli jsme spolu velmi přátelský, věcný, konstruktivní dialog, nejprve mezi čtyřma očima, potom s našimi delegacemi, a bavili jsme se samozřejmě o celé řadě témat, které jsou nejenom pro obě naše země, ale i pro Evropu velice důležité. Nemohli jsme se vyhnout důsledkům ruské agrese na Ukrajinu, bavili jsme se o postoji našich zemí k sankcím vůči Rusku, bavili jsme se o podpoře Ukrajiny, bavili jsme se také o tom, o vyhlídkách na mírové řešení nebo na budoucí mír a na to, co je potřeba udělat, abychom Ukrajině pomohli. S touto otázkou úzce souvisí to, co se také dotýká velmi intenzivně obou našich zemí, a to je energetická bezpečnost. My tady máme řadu společných věcí, už jenom to, že jsme obě země vnitrozemské, obě země uprostřed Evropy, na konci těch různých vedení, které k nám přivádějí ropu a plyn, už to vytváří určité společné zájmy. My jsme se bavili právě o otázce ropy a plynu. Já velmi oceňuji, že pan kancléř je připraven svou autoritou podpořit tu naši snahu o rozšíření ropovodu TAL+, tak abychom měli do budoucna zajištěnu dostatečnou kapacitu ropy v případě, že by z jakýchkoliv důvodů ropa z Ruska nemohla být pro Českou republiku využita. Velmi děkuji za tuto otevřenou a pozici plnou pochopení, protože rozšíření ropovodu TAL je pro nás klíčové. Bavili jsme se také o tom, jakým způsobem mohou naše země snižovat závislost na ruském plynu. V případě České republiky je ta závislost přes 95%, ale Rakousko má taky velmi silnou závislost na ruském plynu. Shodli jsme se na té nutnosti spolupracovat se zeměmi, které mohou budovat, rozšiřovat kapacity a budovat nové LNG terminály a na navyšování kapacity těch plynovodů, které to přivádí do našich zemí. Rakousko má specifickou situaci v tom, že je to země, která má možná největší nebo jednu z největších kapacit zásobníků plynu v Evropě. My jsme se bavili o tom i, jak by bylo možné pro Českou republiku tu kapacitu využít. To je samozřejmě otázka ne úplně jenom politická, protože ty zásobníky jsou v soukromém majetku a je tady potřeba jednat i s těmi vlastníky, ale i tady se ukazuje velká vstřícnost Rakouska a možný prostor pro spolupráci, jak si tady vzájemně pomoci. Řešili jsme i otázky, které se týkají českého předsednictví, ale týkají se dlouhodobě i zájmu evropských zemí a do značné míry také mají nějakou vazbu na ruskou agresi na Ukrajině. Jednou z těch otázek je zrychlení nebo posunutí se integračních vztah zemí západního Balkánu, což je v zájmu obou našich zemí z různých důvodů, ať už geografických, politických a dalších. Pro Českou republiku je to samozřejmě významné téma, i protože se blíží naše předsednictví a je to jedno z témat, kterým se určitě budeme zabývat. Já tady vítám velkou angažovanost Rakouska, osobně pana kancléře Nehammera v této věci. On má řadu zkušeností a kontaktů ze zemí západního Balkánu, informoval mě o výsledcích své cesty po těchto zemích a nabídl také osobní podporu, politickou podporu při snahách České republiky jako předsednické země někam tu otázku posunout, a to já velmi vítám a za to panu kancléři děkuji. Řešili jsme také některé bilaterální otázky, jako je třeba posílení dopravní infrastruktury obou našich zemí, ať už je to dobudování dálniční sítě nebo vysokorychlostní tratě Vídeň-Berlín a podobné záležitosti. Zhodli jsme se na tom, že naše vztahy jsou výborné, ale že vidíme prostor pro jejich zlepšování a zintenzivnění. Vidíme ten prostor například v větší spolupráci v oblasti výzkumu, v oblasti vysokých škol vzdělávání, ale zhodli jsme se i na tom, že budeme se intenzivněji stýkat na té nejvyšší politické úrovni, abychom mohli ty naše kontakty prohloubit a ještě víc efektivnit a tím posílit spolupráci obou našich zemí i naši roli ve střední Evropě.
Děkuji a já poprosím o slovo pana kancléře Nehammera.
Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst einmal ein großes Danke für die Gastfreundschaft. Es war, wir kennen einander jetzt schon von den Räten innerhalb der EU, wenn die Regierungschefs zusammenkommen. Es ist schön, dass ich jetzt in Tschechien sein darf. Ich habe schon die Gegeneinladung ausgesprochen. Ich freue mich, wenn der Premierminister auch Österreich besucht. Und für mich ist es ein tatsächlich wichtiger Termin gewesen, weil wir ganz viele gemeinsame Interessen haben. Die Gasversorgungsfrage ist schon angesprochen worden. Das sind für unsere Länder wichtige Themen. Wir sind hier gemeinsam auch mit der Bundesrepublik Deutschland und anderen eine starke Stimme innerhalb der Europäischen Union, die hier klar sagen, was möglich ist und was eben nicht noch möglich ist. Damit spreche ich ganz konkret ein Gasembargo an. Das geht für unsere beiden Staaten nicht. Und gleichzeitig sind wir solidarisch zueinander. Und in der Frage der Abhängigkeit von russischem Erdöl sind auch EU-Mitgliedstaaten an sich unterschiedlich betroffen. Und Österreich hat hier eine klare Position. Österreich sagt hier, dass das gleiche Recht für alle gelten muss. Wenn für Österreich und auch für Tschechien und für die Bundesrepublik Deutschland anerkannt wird, dass russisches Gas besonders wichtig ist, dann muss für andere EU-Mitgliedstaaten, die besonders vom russischen Erdöl abhängig sind, dieses gleiche Recht auch gelten. In der Solidarität der Europäischen Union, in den Möglichkeiten, sich davon unabhängig zu machen. Wir beide bemühen uns genauso auch, unabhängig zu werden vom russischen Gas. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Das ist ein Prozess. Und genauso ist es in der Erdölfrage. Und man muss eben hier mit Augenmaß und Hausverstand vorgehen, damit die Mitgliedstaaten nicht überfordert werden. Das, worüber ich sehr froh bin, ist, dass, wenn der Ratsvorsitz auch von Tschechien übernommen wird, ein Land den Ratsvorsitz übernimmt, das den Westbalkan im besonderen Fokus hat auch. Deshalb auch unsere intensiven Gespräche dazu. Der Westbalkan ist derzeit ein Raum, der weniger im Augenmerk der Weltöffentlichkeit liegt. Alle fokussieren sich natürlich auf den Kriegsschauplatz in der Ukraine. Es braucht auch die volle Solidarität mit der Ukraine. Die Europäische Union beweist das, Tschechien und Österreich, indem wir die Vertriebenen aufnehmen, indem wir humanitäre Hilfe liefern und indem wir Solidarität mit der Ukraine leben. Und gleichzeitig braucht der Balkan aber auch unsere Solidarität. Wir haben gerade eine sehr, sehr schwierige Situation in Bosnien-Herzegowina. Es braucht die Aufmerksamkeit der Europäischen Union für diesen Raum. Und es braucht Menschen, die auch dafür eine Leidenschaft entwickeln, dass es eben wichtig ist, dass der Westbalkan jetzt nicht alleine gelassen wird in der wichtigen Frage der Annäherung des Beitrittes einmal auch zur Europäischen Union. Da bin ich sehr dankbar für die tschechische Position, habe hier deshalb auch meine volle Unterstützung zugesichert. Tschechien ist für Österreich ein ganz wichtiger Handelspartner. Wir haben 14 Milliarden Euro Handelsvolumen. Das ist eine große Summe und zeigt, wie verbunden wir miteinander sind. Und wo wir beide das kennengelernt haben, wie wichtig die Freundschaft zueinander ist, die Bereitschaft, kleine Probleme auch schnell zu lösen, hat sich vor allem in der Pandemie ausgedrückt. Unsere Lebensräume sind zusammengewachsen. Es braucht einen engen und guten Austausch in der Polizei, in der Frage der politischen Ebene. All das hat funktioniert. Ein großes Danke auch noch von österreichischer Seite dafür, weil das für uns auch von zentraler Bedeutung war in der Zeit, dass es Lockdowns gegeben hat, Grenzsperren gegeben hat und viele, viele Probleme damit für die Menschen in diesen Regionen daraus erwachsen sind. Und Jetzt haben wir die nächste große Herausforderung, auch gemeinsam zu stemmen innerhalb der Europäischen Union. Wir haben über das Thema Teuerung, Inflation gesprochen, nach wie vor eben den Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Da braucht es enge und vertiefende Zusammenarbeit. Die werden wir weiter ausbauen und auch darauf freue ich mich.
Otevírám prostor pro dotazy. Česká televize jako první.
Jan Řápek, Česká televize, dobrý den. Mě by zajímalo, jaké jsou ty konkrétní kroky, jak snížit závislost na ruském plynu. A zda jste spolu mluvili i o vašem rozdílném názoru na jadernou energetiku. Děkuji.
Konkrétní kroky pro snížení závislosti na ruském plynu jsou jasné a děláme je. A pro Českou republiku to například znamená vytvořit si kapacity, které by nám mohly zajistit ten plyn například v LNG terminálech. K tomu vedla moje návštěva ve Varšavě a v Berlíně a další jednání, které vedeme na vládní úrovni s našimi kolegy v jiných evropských zemích. Znamená to ale také mít možnost skladovat plyn z alternativních zdrojů, než je Rusko, třeba blíž od naší hranice. O tom jsem také mluvil s panem kancléřem. Tam se nabízí ta velká kapacita rakouských zásobníků plynu. Ale všechny tyto kroky, a na tom jsme se s panem kancléřem zhodli, se nedají udělat ze dne na den. Vyžadují jak výstavbu nových zásobníků LNG, tak vytvoření nebo posílení těch stávajících plynových vedení a to všechno potřebuje měsíce, v některých případech i roky. My jsme připraveni touto cestou jít, chceme to dělat velmi rychle, ale nějaký čas to vyžaduje. Energetická bezpečnost České republiky z tohoto hlediska nebyla v dobrém stavu a děláme všechno pro to, abychom se té výrazné závislosti na ruském plynu zbavili. Pokud by mělo dojít, a na tom jsme se s panem kancléřem taky zhodli, k nějakému rychlému ukončení ruských dodávek plynu do Evropy, ať už z jakýchkoliv důvodů, pak, a to dřív, než vybudujeme tu alternativní kapacitu, pak bude nezbytná solidarita dalších evropských zemí pro ty země, které jsou na konci těch plynových vedení a které nemají přístavy a nemají možnost sami tu situaci řešit.
Wir haben ja beide davon vorher schon gesprochen, dass wir nicht nur persönlich, sondern auch als Staaten befreundet sind. Und als befreundete Staaten kann man auch ehrlich miteinander sprechen. Und in der Frage der Atomenergie haben wir diametrale Positionen. Österreich vertritt eine andere. Für uns ist die Atomenergie nicht sicher und nicht nachhaltig. Österreich hat sich schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts anders entschieden. Aber ich sage auch dazu, Österreich hat eine bevorzugte geografische Position, was Wasserkraft betrifft, was aber auch Wind und Sonne betrifft und auch Biomasse. Das heißt, wir sind in einem kritischen Dialog, aber in einem konstruktiven Dialog, wenn es vor allem um die Frage der Zusammenarbeit in der Frage auch der Sicherheit geht.
Ano, já bych tomu jenom dodal, já rozumím rakouské pozici a znám tu diskuzi o jaderné energii. Já jsem panu kancléři znovu připomenul skladbu našeho energetického mixu a proč i z důvodu třeba přírodních podmínek je pro nás jaderná energie naprosto zásadní, máme-li se zbavovat závislosti na fosilních palivech, což samozřejmě chceme, a proč je zásadní z hlediska posílení energetické bezpečnosti. A ujistil jsem ale pana kancléře o tom, že všechno, co děláme, splňuje a dokonce překračuje všechny nezbytné bezpečnostní standardy a nejsou nám lhostejné obavy okolních zemí a určitě nám nejsou lhostejné obavy Rakouska. Ale jak říkal pan kancléř, v přátelském dialogu, byť kritickém, ale přátelském, se dá dosáhnout mnohého a myslím si, že v tom budeme pokračovat.
Děkuji. Nyní poprosím z rakouské strany ERF.
Eine Frage an beide Regierungschefs im Hinblick auf das geplante Ölembargo. Das dürfte am Veto Ungarns scheitern. Wie löst man das Ungarn-Problem?
So wie ich vorher schon gesagt habe, es muss klar sein, dass die Länder, die stärker eben abhängig sind vom russischen Erdöl als andere, auch eine Perspektive bekommen, wie sie weiterhin mit dem Rohstoff versorgt werden, wie es auch für sie Energieversorgungssicherheit gibt. Bis diese Fragen nicht gelöst sind, verstehe ich, dass es dann Sorgen von denen gibt, die besonders abhängig sind. Gestatten Sie mir da auch einen Hinweis. Ich halte es grundsätzlich für angebracht, auch für die Kommission, erste Ergebnisse zu verkünden, wenn Verhandlungen vollinhaltlich abgeschlossen sind. Das Gegenteil kann man auch tun. Dann sieht man das Ergebnis wie jetzt an der Diskussion. Die Europäische Union hat sich dadurch ausgezeichnet, dass wir gerade in dieser Frage der Aggression der Russischen Föderation über der Ukraine geschlossen waren und auch nach wie vor das Bestreben haben, geschlossen zu sein. Aber umso schärfer, umso tiefergehender, umso weitergehender Sanktionen angedacht werden, umso wichtiger ist es, diese vorher ausreichend mit den einzelnen Mitgliedstaaten zu diskutieren, damit eben nicht dann nach außen der Eindruck eines Dissenses entsteht.
Česká republika dlouhodobě podporuje co nejširší a nejtvrdší sankce a určitě jsme patřili ve všech případech k těm zemím, které to dávali v rámci debat, ať už na Evropské radě nebo na jiných úrovních v Evropě najevo, a do jisté míry bychom mohli říct, že jsme byli jedním z motorů těch sankcí. Ale vždycky musí platit ta zásada, kterou jsme si řekli na začátku a se kterou souhlasili všichni členové Evropské rady v těch všech debatách, které jsme vedli. A to je zásada, že sankce musí více bolet Rusko než ty země, které ty sankce uvalují. A zrovna otázka toho ropného embarga je pro Českou republiku velmi důležitá. My jsme země, která není schopna z důvodu kapacity ropovodu nahradit ruskou ropu v nějakém krátkém čase. My jsme s těmi našimi argumenty hned na začátku toho vyjednávání seznámili Evropskou komisi i předsedu Evropské rady Michela. Oni akceptovali, takže od začátku měla Česká republika přislíbenu, a objevovalo se to i v návrhu toho závěrečného nebo toho rozhodnutí o šestém balíčku sankcí, měla přislíbeno dvouleté přechodné období od této chvíle, i to, že se dobuduje a posílí kapacita ropovodu TAL, protože právě to nám umožní zbavit se závislosti na ruské ropě. Ale myslím si, že toto, co tady říkám, je dobrý příklad toho, jak musíme o těch sankcích uvažovat. Prostě v některých případech ta závislost těch zemí na ruských nerostných surovinách je tak vysoká, že se nedá změnit ze dne na den a že ty škody, které by to přineslo pro národní společnosti, by byly tak velké, že se to prostě nedá realizovat. Takže všude je potřeba postupovat samozřejmě s tím jasným morálním úmyslem a s tím cílem, co nejvíc pomoci Ukrajině a co nejvíc zatlačit Rusko, ale současně se musí přihlížet k podmínkám a možnostem těch jednotlivých zemí. A co mě mrzí na té současné situaci, je to, že navenek najednou, a to jsme neměli ještě jednání Evropské rady, působíme nejednotně. Ta síla a kvalita dosavadního postupu evropských zemí byla v tom, že jsme vždy v otázce sankcí a v otázce podpory Ukrajiny zachovávali navenek jednotu, ať už debaty mezi námi uvnitř Evropské rady byly jakkoliv složité. Vždycky jsme došli jednoznačně k závěru, který jsme mohli všichni prezentovat, za kterým jsme mohli stát a který posiloval autoritu Evropské unie a nakonec i vlastně byl silným znamením pro Rusko. Tady stojí evropské státy sjednoceny. Bohužel u toho šestého balíčku sankcí se to z nějakých důvodů nepovedlo. Musíme se k tomu vrátit na jednání Evropské rady, jak už pan kancléř tady to zmínil, a postupovat příště tak, abychom to, co je velmi cenné na postoji Evropy, a to je jednota, abychom to udrželi i nadále.
Děkuju, Český rozhlas.
Pavlína Nečásková, Český rozhlas, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat pana spolkového kancléře, jestli v souvislosti s děním posledních dní ve Finsku a Švédsku se neotevře v Rakousku znovu otázka neutrality, a pokud Rakousko chce zůstat neutrální, tak jestli třeba poptáváte od vašich evropských partnerů nějaké ujištění toho, že kdyby nastalo nějaké nebezpečí, tak Rakousko ochrání členství v Evropské unii. Děkuju.
Thank you. Also für Österreich stellt sich diese Frage so nicht. Wir haben auch eine andere Geschichte als Finnland und Schweden in dieser Frage. Österreich war neutral, ist neutral und bleibt auch neutral, weil wir eine militärische Neutralität haben, die aber gleichzeitig in der Einbettung auch jetzt der Europäischen Union eine Form hat, dass wir vollumfänglich solidarisch sein können, wenn Unrecht geschieht. Österreich steht eben aus diesem Grund an der Seite zu 100% der EU-27 mit den Sanktionen gegen die Russische Föderation. Österreich hat sich mit der sogenannten konstruktiven Enthaltung auch dadurch solidarisch gezeigt, dass Waffen- und Munitionslieferungen in die Ukraine möglich sind. Das heißt, wir sind vollumfänglich solidarisch. Und bei Schweden und Finnland ist die Geschichte schon wieder auch ein Stück weit anders, weil beide Staaten sich auch schon jetzt sehr früh begonnen haben, als paktfrei zu erklären. Sie haben eine Grenze mit der Russischen Föderation, die ein kriegsführendes Land ist. Und daher habe ich natürlich auch dafür Verständnis, dass man dann, wenn man so in einer betroffenen Situation ist, sich einem Verteidigungsbündnis anschließen will. Für Österreich kommt es nicht in Frage.
Děkuji. A poslední dotaz poprosím Kurýr.
Eine Frage an beide Regierungschefs. Es ist ja der Kandidatenstatus für die Ukraine beim nächsten EU-Gipfel zumindest mal angedacht. Wie sehen Sie den Weg der Ukraine in die EU? Wie schnell soll er gehen und worauf sollte man dabei vor allem Rücksicht nehmen?
Also zum einen gibt es ja für die Frage des Kandidatenstatus ein ganz klares Reglement. Die Ukraine hat den Antrag eingereicht, die Europäische Union, die Kommission, die Fragen an die Ukraine übermittelt. Das ist gerade ein Prozess, der stattfindet, dass diese Fragen beantwortet werden, dann müssen sie bewertet werden. Ich halte es für wichtig, dass es hier einen klaren Weg gibt, der transparent ist und vor allem auch gleichberechtigt ist. Was meine ich damit? Wir haben am Westbalkan Staaten, die schon sehr lange darauf warten, diesen Status zu erreichen. Die sind konfrontiert mit vielen Forderungen auch der Kommission. Und ich glaube, für das Thema Fairness, Perspektive für den Westbalkan, das, was uns beiden auch so wichtig ist, braucht es hier ein faires und klares Miteinander in diesen Fragen, das dem Prozess folgt. Das, was mir auch wichtig ist zu sagen ist, und da ist auch Österreich immer klar positioniert, wenn es darum geht, die Ukraine aufzubauen, zu unterstützen, schnell Hilfe zu leisten, wird Österreich auch immer mit an der Spitze sein, derer, die das tun wollen, weil das wichtig ist auch für die Ukraine als Perspektive nach dem Krieg.
Pro Českou republiku je ta otázka naprosto jasná. My jsme pro to, aby Ukrajina získala kandidátský status co nejrychleji. A to proto, že si uvědomujeme, že pro Ukrajinu je to obrovská, by to bylo znamení velké naděje, otevřených dveří, jakési morální posily v těchto těžkých časech. Takže určitě my jsme už v těch minulých jednáních prosazovali to, aby kandidátskou zemí se Ukrajina stala co nejrychleji a budeme to prosazovat dál. Ale samozřejmě platí, co říkal pan spolkový kancléř, že je potřeba, aby ten proces potom měl všechny parametry, které to má mít, a to jak v zájmu jednotlivých zemí Evropské unie, tak samozřejmě v zájmu Ukrajiny. To, co je důležité a o čem se musíme bavit už v těchto dnech a na co musíme myslet, je jak pomoci Ukrajině s její poválečnou obnovou. A já bych si velice přál, aby tématem summitu, který bude pořádat Česká republika jako předsedající země, mohl být něco jako Marshallův plán pro Ukrajinu, poválečná obnova Ukrajiny. To samozřejmě předpokládá, že to předpokládá jednu věc, kterou nemůžeme tak úplně ovlivnit, a to je, že situace na Ukrajině se z té válečné změní v mírovou a že ty podmínky pro obnovu Ukrajiny budou. Ale tady vidím velkou úlohu evropských zemí a i zemí, jako je střední velikosti, jako je Rakousko a Česká republika, se intenzivně do poválečné obnovy Ukrajiny zapojit.
Děkuji, to je z tiskové konference všechno. Děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek dne. Naschledanou.